România încearcă și ea ușor, ușor să înțeleagă beneficiile economiei circulare. În condițiile în care nu a existat o strategie guvernamentală, fiecare s-a descurcat cum a putut. Mediul privat, cel care a ajuns să aibă costuri tot mai mari din cauza împuținării resurselor naturale și a cheltuielilor cu reciclarea, a început să caute soluții. Astfel au apărut companii care oferă consultanță pe domeniul economiei circulare. Între timp, unele industrii au prins curaj să se folosească exclusiv de materie reciclată în procesul de producție. Este cazul industriei hârtiei și a cartonului, care nu mai folosește în prezent celuloză, ci doar hârtie reciclată. Constantin Damov, fondator și președinte al Coaliției pentru Economie Circulară, spune că vom ști dacă soluțiile economiei circulare sunt foarte bine puse în practică în momentul în care nu vom mai avea gropi de gunoi în România. Dacă ne uităm însă cu atenție în jurul nostru, observăm că suntem foarte departe de acest ideal. Raul Pop, expert de mediu și cofondator al Coaliției pentru Economie Circulară, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, Raul!
Bună, Mona! Mulțumesc pentru invitație!
Ce înseamnă pentru România economie circulară? Pentru că pentru cei mai mulți oameni și, să știi, inclusiv finlandezii, când vorbesc despre economie circulară, se referă și la reciclare.
Economia circulară înseamnă mai multe lucruri pentru mai mulți oameni, depinde pe cine întrebi. Pentru România, pe de o parte, înseamnă o discuție deocamdată într-o sferă relativ elitistă, în care se discută concepte, strategie, terminologie, dar mai înseamnă ceva mult mai productiv, adică la firul ierbii, în secția de producție, pe stradă, deja această economie circulară se manifestă, chiar dacă nu-i numită economie circulară. Când luăm un taxiu, spre exemplu, e o formă de economie circulară. Când ai o mașină pe care transformi în taxiu sau într-o altă modalitate de ride sharing, este iarăși o formă de economie circulară. Practic, ai un lucru pe care îl folosești la maxim, astfel încât să nu risipești nimic din valoarea lui.
Și să consumi cât mai puțină energie.
Asta e o altă discuție și aici ne referim în principal la modul în care noi recuperăm materialul dintr-un produs. Întotdeauna, dacă am nevoie ca asupra produsului respectiv. Să luăm, de exemplu, o sticlă de, nu știu, de suc. Da? Dacă am nevoie ca asupra produsului respectiv să fac vreo operațiune de cât timp să o golesc și să o umplu și iar să o golesc și iar să o umplu, în momentul ăla deja nu mai sunt într-un circuit perfect circular. Circuitul perfect circular este acela când odată ce am făcut sticla respectivă, o voi folosi pe termen nelimitat fără să mai investesc în ea, de exemplu, energie sau muncă sau bani.
Îți dai seama că România are nevoie în primul rând de educație la capitolul economie circulară sau cum vrem noi să-i spunem. În ce stadiu suntem? Știu că există o strategie care a fost aprobată de curând prin hotărâre de guvern, dar nu avem și un plan de acțiuni. Pe de altă parte, știu că ești parte din acest proces. Cum va arăta planul de acțiune al României pentru economie circulară și care sunt instrumentele pe care le avem în acest moment?
Sunt două elemente mari, dacă vrei, când vorbim despre documente de astea programatice, să le spunem. Este o strategie care ne spune în mare cam ce lucruri contează. Este un plan de acțiune care ne spune cine ce trebuie să facă și până când. Care dă niște obiective, așa numitele obiective SMART, da? Care să fie relevante ca bani, ca termen de îndeplinire și ca responsabilitate.
Concret.
La modul foarte concret, când vorbim, spre exemplu, despre mutarea acestei obsesii de a deține lucruri către o modalitate puțin mai agilă de a avea acces la un serviciu. Nu am nevoie neapărat să dețin o mașină, dar am nevoie să am acces la un serviciu de transport. Nu am nevoie să dețin o sculă, o bormașină, dar am nevoie să pot să obțin de undeva ca să-mi fac gaura respectivă, da? Astea sunt toate exemplele de economie circulară pe care noi le cunoaștem, de fapt, dar nu le-am denumit așa până acum. Uite, vă dau un exemplu. Acum câteva zile aveam o dezbatere publică între câteva instituții de învățământ și o primărie de sector. Ce întâmplător la masă, aveam două instituții de învățământ, cumva poziționate total diferit una față de cealaltă. Una spunea, domnule, nu se poate nimic, oamenii nu sunt interesați, copiii nu vor, ne chinim să-i convingem. Cealaltă spunea, noi nu mai avem plastic, pentru că ne-am pus în școală dintre finiste dozatoare. N-a trebuit o lege pentru lucrul ăsta. A trebuit cineva care să zică, băi, ce ține de mine? Ce pot eu să fac? Ce pot eu să fac? Și se pot face multe lucruri. Problema noastră, de fapt, este alta. Noi ni se pare că fiecare efort este prea mic ca să conteze. Dar noi nu avem altă opțiune decât să facem eforturi mici care adunate să dea un impact mare. Acele lucruri simple și banale care noi ni se par de monetizat. Să ne de exemplu, lui tipa de curând, stingând aparatura pe care nu o folosește, stingând becurile sau alegându-ți o mașină cu asta, un frigider cu o clasă energetică superioară, de la închisul apei și până la, să vedem, să mă uit puțin cu atenție în sacoșa mea, să văd, în primul rând, dacă e sacoșa de unică folosință, după aceea să văd dacă mi-am pus obiecte de plastic și dacă nu cumva găsesc lucruri care nu fie de plastic să poată înlocui, și așa mai departe. Sunt niște lucruri pe care noi toți le știm deja. Dar, cumva, cred că pasul care ne lipsește este acela de a zice, bă, știi ce, gata, e răspunderea mea. Așa vreau eu să fac de acum încolo și să fiu atent la aspectele astea.
Asta e o veste bună, pentru că înseamnă că nu avem nevoie de o strategie guvernamentală și nici de un plan de acțiuni. Și uite, avem și noi acum imediat un exemplu de un astfel de demers din categoria economiei circulare, chiar din România. Îți mulțumim tare mult, Raul Pop. Rămâneți cu Europa FM.